심히 FTBCBD Thailand ขอเชิญท่านรับฟังรายการพระคัมภีร์ทางอากาศให้เสียงภาษาไทยด้วยอาจารย์วิชัยโอดชงขัน
ใจ ดีครับรายการพระคัมภีร์ทางอากาศจะเสนอโดยผู้ประกาศข่าวประเสริฐ
ผู้วินิจฉัยบทที่15ข้อ1ข้อ2ก็อ่านไปนะครับผมจะอ่านซ้ำอีกครั้งแล้วก็ข้อต่อไปจะอธิบายบทที่15นี้แซมสันเผาพืชผลของคนฟิลิสเตียข้อ1ข้อ2ครั้งล่วงมาหลายวันถึงฤดูเกี่ยวข้าวสาลีแซมสันก็เอาลูกแพะตัวหนึ่งไปเยี่ยมภรรยาพูดว่าฉันจะเข้าไปหาภรรยาของฉันที่ในห้องแต่พ่อตาไม่ยอมให้เขาเข้าไปพ่อตาจึงว่าข้าเข้าใจจริงๆว่าเจ้าเกลียดชังนางเหลือเกินข้าจึงยกนางให้แก่เพื่อนของเจ้าไปน้องสาวของนางก็สวยกว่านางไม่ใช่หรือขอจงรับน้องแทนพี่เถิดข้อ3ถึงข้อ5แซมสันจึงพูดกับเขาว่าเราจะทำร้ายคนฟิลิสเตียเสียคราวนี้ก็เอาโทษเราไม่ได้แล้วแซมสันจึงออกไปจับสุนัขจิ้งจอก300ตัวผูกหางติดกันเป็นคู่ๆแล้วเอาคบเพลิงผูกติดไว้ระหว่างหางทุกๆคู่พอจุดคบเพลิงแล้วก็ปล่อยเข้าไปในนาของคนฟิลิสเตียที่ข้าวยังตั้งรวงอยู่ไฟก็ไหม้ฟ่อนข้าวและข้าวที่ยังตั้งรวงอยู่นั้นทั้งสวนมะกอกเทศด้วยแน่นอนครับแซมสันรู้สึกถูกที่จะแก้แค้นคนฟิลิสเตียท่านก็ไปจับสุนัขจิ้งจอก300ตัวผูกหางไว้ด้วยกันแล้วก็ผูกคบเพลิงติดไว้ที่หางจุดคบเพลิงแล้วก็ปล่อยสัตว์นั้นเข้าไปในนาสุนัขจิ้งจอกก็วิ่งอย่างรวดเร็วก็จุดไฟไหม้ไร่นานะครับของชาวฟริเตียไปทั่วที่นี่แซมสันไม่ได้ทำตัวเหมือนคนของพระเจ้าเลยนะครับข้อ6ถึงข้อ8คนฟริเตียจึงถามว่าใครทำอย่างนี้เขาตอบว่าแซมสันบุตรเขยชาวทิมนาเพราะว่าพ่อตาเอาภรรยาของแซมสันยกให้พื้นเสียชาวฟิลิสเตียก็ขึ้นมาเผานางกับบิดาของนางเสียด้วยไฟแซมสันจึงบอกพวกเขาเหล่านั้นว่าเมื่อเจ้าทั้งหลายทำอย่างนี้เราปฏิญาณว่าเราจะต้องแก้แค้นเจ้าก่อนและเราจึงจะเลิกแล้วแซมสันก็ฟันคนเหล่านั้นเสียแหลกทีเดียวจนเขาตายเสียไปนั้นมากแล้วแซมสันก็เข้าไปอาศัยอยู่ที่ช่องศิลาเอดามเอตามช่องศิลาเอตามสังเกตครับนี่เป็นเรื่องส่วนตัวไม่เกี่ยวข้องอะไรกับหน้าที่ที่พระเจ้ามอบหมายให้แซมสันปลดปล่อยคนอิสราเอลจากคนฟิลิสเตียท่านแก้แค้นให้กับตัวเองการกระทำของแซมสันไม่เกี่ยวอะไรกับการปลดปล่อยคนอิสราเอลเป็นการแก้แค้นส่วนตัวแซมสันฆ่าคนฟิลิสเตียพันคนหลังจากฆ่าคนแอฟริกาจำนวนมากแซมสันได้เพาะศัตรูนะครับศัตรูก็เริ่มติดตามหาท่านจึงให้คนของท่านเองมัดท่านเพื่อป้องกันพวกเขาจากคนฟิลิสเตียข้อ14เมื่อเขาไปถึงเลฮีคนฟิลิสเตียก็ร้องอึกทึกมาพบเขาและพระวิญญาณของพระเจ้าก็สิงสถิตกับแซมสันอย่างมากเชือกพวนที่ถูกที่ผูกแขนของท่านก็เป็นประดุจป่านที่ไม่ไฟเครื่องจำจองนั้นก็หลุดออกจากมือคนยูดานำแซมสันนักโทษซึ่งตอนนี้เป็นนักโทษนะครับมายังเลฮีเมืองนี้ปกครองโดยคนฟิลิสเตียศัตรูก็ยินดีครับที่เห็นแซมสันถูกมัดนะพามาแต่ว่าแซมสันดึงเชือกขาดแบบดึงได้อย่างนั้นนะครับเราเห็นพละกำลังของเขาอีกแต่นี่ไม่ใช่กำลังของเขาเองข้อ15ท่านมาพบกระดูกขากรรไกรลาสดๆอันหนึ่งจึงยื่นมือหยิบมาและฆ่าคนเหล่านั้นเสีย 1,000 คนแซมสันช่วยอาวุธที่อยู่ใกล้ที่สุดก็เป็นขาตะไคร้ลากระดูกขาตะไคร้ลาอันหนึ่งแล้วก็ใช้อันนี้ล่ะสู้ศัตรูฆ่าคนไป 1,000 คนสังเกตว่าพลังของเขาท่านไม่ได้ทำด้วยกำลังของท่านเองนะแต่เป็นพระวิญญาณของพระเจ้าที่เหนือท่านช่วยให้ท่านทำได้แซมสันเริ่มปลดปล่อยคนอิสราเอลท่านน่าจะรักษาเป้าหมายนั้นไว้แต่ทำไม่ต่อเนื่องอย่างที่เราจะเห็นในบทต่อไปนะครับบทที่16บทนี้ก็มีหลายเรื่องนะครับที่น่าสนใจและเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่คนรู้จักกันดีความอ่อนแอทางด้านศีลธรรมของแซมสันข้อ1ข้อ2แซมสันไปที่เมืองกาซาพบหญิงแพทย์สยาคนหนึ่งก็เข้าไปนอนด้วย มีคนไปบอกชาวกาซาว่าแซมสันมาที่นี่แล้วเขาก็ล้อมที่นั่นไว้และคอยซุ่มที่ประตูเมืองตลอดคืนเขาซุ่มเงียบอยู่คืนยังรุ่งกล่าวว่าให้เรารอจนรุ่งเช้าและเราจะฆ่าเขาเสียแซมสันก็เป็นหนุ่มเสเพลชาวเมืองก็ปิดประตูเมืองและบอกกันว่าจะจัดการเขาในตอนเช้าข้อ3แต่แซมสันนอนอยู่จนถึงเที่ยงคืนพอถึงเที่ยงคืนท่านก็ลุกขึ้นยกประตูเมืองรวมทั้งเสาสองต้นพร้อมทั้งดานประตูใส่บ่าแบกไปถึงยอดภูเขาซึ่งอยู่ตรงหน้าเมืองเฮบรอนแซมสันตื่นขึ้นมาตอนเที่ยงคืนและพบว่าประตูเมืองปิดแล้วนะครับท่านทำยังไงครับคนแข็งแรงท่านก็ยกเสาประตูและดานแบกไปบนบ่าใช้แบกไปเลยครับยกไปถึงยอดภูเขาที่อยู่ตรงหน้าเมืองเฮบรอนระยะทางครับก็ประมาณ40ไมล์มองการกระทำของแซมสันนี่ก็คิดถึงเด็กๆแล้วก็แล้วกันนะทำเหมือนเด็กนะครับยกของไปง่ายๆอย่างนั้นพระเจ้าเรียกแซมสันปลดปล่อยคนอิสราเอลด้วยกำลังที่มหาศาลแต่แซมสันใช้เพื่อตัวเองแซมสันและเดลิลาแม่คนนี้อย่างที่มีเพลงเขาร้องเอาไว้นะครับข้อ4อยู่มาภายหลังแซมสันไปรับผู้หญิงคนหนึ่งที่หุบเขาเมืองโซเร็กชื่อเดลิลานี่คือเรื่องของแซมสันและนี่คือการล้มพลาดของแซมสันเป็นความล้มเหลวครั้งใหญ่ในชีวิตและนี่คือจุดอ่อนในชีวิตของเขานะครับเขารักผู้หญิงคนหนึ่งไม่มีใครตกลงในบาปทันทีครับเรื่องนี้ต้องดำเนินไปอย่างช้าๆความบาปใหญ่อย่างหนึ่งที่ทำลายชีวิตของชายจำนวนมากก็คือบาปเกี่ยวกับเรื่องเพศและนี่เป็นบาปของแซมสันเขารักผู้หญิงคนหนึ่งชื่อเดลิลาเท่าที่เราทราบนะครับแซมสันไม่ได้พยายามแต่งงานกับเธอข้อ5ถึงข้อ7เจ้านายฟิลิเตียก็ขึ้นไปหานางพูดกับนางว่าจงลวงเขาเพื่อดูว่ากำลังมหาศาลของเขาอยู่ที่ไหนทำอย่างไรเราจึงจะมีกำลังเหนือเขาเพื่อเราจะได้มัดเขาให้หมดฤทธิ์เราทุกคนจะให้เงินเจ้าคนละ 1,100 แผ่นเดลิลาจึงพูดกับแซมสันว่าขอบอกดิฉันหน่อยเถอะว่ากำลังมหาศาลของเธออยู่ที่ไหนจะมัดเธอไว้อย่างไรเธอจึงจะหมดฤทธิ์แซมสันจึงบอกนางว่าถ้าเขามัดฉันด้วยสายธนูสดที่ยังไม่แห้ง7เส้นฉันจะอ่อนเพลียเหมือนกับชายอื่นอ่านมาถึงตอนนี้นะครับเกี่ยวกับผู้หญิงที่แซมสันรักคือเดลิลานางก็สนใจเงินมากกว่าแซมสันอีกครั้งครับเจ้านายฟิลิเตียก็พบวิธีที่จะจัดการกับแซมสันสังเกตเดลิลาหลอกแซมสันเจ้านายฟิลิเตียก็มีวิธีหลอกในตอนแรกหลอกเดลิลานะครับแล้วก็หลอกกันไปหลอกกันมานะมาถึงคำถามของเดลิลาแล้วก็คำตอบของแซมสันในข้อ6บอกว่าขอบอกดิฉันหน่อยเธอว่ากำลังมหาศาลของเธออยู่ที่ไหนจะมัดเธอไว้อย่างไรเธอจึงจะหมดฤทธิ์แซมสันจึงบอกนางว่าถ้าเขามัดฉันด้วยสายธนูสดที่ยังไม่แห้ง7เส้นฉันจะอ่อนเพลียเหมือนกับชายอื่นๆแซมสันก็ตอบแต่ตอบไม่จริงครับแล้วเขาก็ทำอย่างนั้นคือมัดด้วยสายธนูสดอย่างที่แซมสันตอบท่านก็ดึงสายธนูสดขาดโดยไม่ต้องใช้กำลังก็ยังไม่มีใครรู้เรื่องเคล็ดลับเกี่ยวกับพละกำลังของแซมสันก็7ผมข้ามาข้อ10ข้อ11ครับเดลิลาพูดกับแซมสันว่าดูเถิดเธอหลอกฉันและเธอมุสาต่อฉันบอกฉันหน่อยเถอะว่าจะมัดเธออย่างไรจึงจะอยู่ท่านก็ตอบนางว่าถ้าเอาเชือกใหม่ที่ยังไม่เคยใช้มามัดฉันก็จะอ่อนกำลังเหมือนชายอื่นท่านก็ล้อเล่นกับหญิงที่รักอีกครั้งนะครับก็ล้อเล่นกับนางมาตลอดแซมสันก็ยอมให้เธอมัดด้วยเชือกเมื่อมัดแล้วครับนางก็ร้องว่าแซมสันจ๋าคนฟิลิเตียมาจับท่านแล้วแซมสันก็ดึงเชือกเหมือนดึงเส้นได้ตอนนี้เดลิลาก็โกรธมากครับผิดหวังกับเพื่อนชายคือแซมสันข้อ13 14เดลิลาพูดกับแซมสันว่าเธอหลอกฉันเรื่อยมาจนถึงเดี๋ยวนี้เธอมุสาต่อฉันบอกฉันเถอะว่า จะมัดเธออย่างไรจึงจะอยู่ท่านจึงบอกนางว่าถ้าเธอเอาผมทั้งเจ็ดแหยมของฉันทอเข้ากับได้เส้นยืนกระทบด้วยฟืมให้แน่นแล้วฉันก็จะอ่อนเพลียเหมือนกับชายอื่นฉะนั้นเมื่อท่านหลับอยู่เดริยาจึงเอาผมทั้งเจ็ดแหยมทอเข้ากับได้เส้นยืนกระทบด้วยฟืมให้แน่นแล้วนางบอกท่านว่าแซมสันจ๋าคนฟิลิสเตียมาจับท่านแล้วท่านก็ตื่นขึ้นดึงฟืมหูกและได้เส้นยืนไปหมดตอนนี้แซมสันเริ่มอ่อนแอและนี่คือการเริ่มต้นของจุดจบของแซมสันบอกไปบอกมาครับก็ใกล้เข้ามาถึงเคล็ดลับเกี่ยวกับพลังก็คือผมนะแต่ท่านก็ยังหลอกคนที่รักอยู่นางก็บอกว่าแซมสันจ๋าคนฟิลิสเตียมาจับท่านแล้วท่านก็ยกทุกสิ่งขึ้นแล้วก็เดินไปเหตุการณ์ก็ดำเนินต่อนะในข้อ15ถึง17นางจึงพูดกับแซมสันว่าเธอพูดได้อย่างไรว่าฉันรักเธอเมื่อจิตใจของเธอไม่ได้อยู่กับฉันเลยเธอหลอกฉัน3ครั้งแล้วและเธอไม่ได้บอกฉันจริงๆว่ากำลังมหาศาลของเธออยู่ที่ไหนอยู่นะอยู่มาเมื่อนางพูดคาดคั้นท่านวันแล้ววันเล่าและชักชวนท่านอยู่ทุกวันจิตใจของแซมสันก็เบื่อแทบจะตายจึงบอกความจริงในใจของท่านแก่นางจนสิ้นว่ามีดโคนยังไม่เคยถูกศีรษะของฉันเพราะฉันเป็นพวกนาสีแด่พระเจ้าตั้งแต่คลอดจากครรภ์ของมารดาถ้าโกนผมฉันเสียกำลังก็จะหมดไปจากฉันฉันก็จะอ่อนเพลียเหมือนชายอื่นครั้งนี้ครับเดลิลาก็บอกแซมสันว่าถ้าแซมสันรักเธอจริงๆนะเขาก็จะบอกความลับเรื่องกำลังของเขาให้เธอรู้ดังนั้นแซมสันบอกเธอว่าท่านเป็นพวกนาสีพวกนาสีจะไม่โกนผมนะครับผมยาวเนี่ยเป็นเครื่องหมายของการบ่นนี้กำลังของท่านไม่ได้อยู่ที่ผมของท่านแต่ในพระวิญญาณของพระเจ้าซึ่งเสด็จมาเหนือท่านเดลิลาก็เห็นว่านะท่านโง่จริงๆนะครับก็18ถึง20เมื่อเดลิลาเห็นว่าท่านบอกความจริงในใจแก่นางจนสิ้นแล้วนางจึงใช้คนไปเรียกเจ้านายฟิลิสเตียว่าขอจงขึ้นมาอีกครั้งเดียวเพราะเขาบอกความจริงในใจแก่ฉันจนสิ้นแล้วแล้วเจ้านายฟิลิสเตียก็ยกขึ้นมาหานางถือเงินมาด้วยนางก็ให้แซมสันนอนอยู่บนตักของนางแล้วนางก็เรียกชายคนหนึ่งให้มาโกนผมเจ็ดแหยมออกจากศีรษะของท่านนางก็ตั้งต้นรบกวนแซมสันกำลังของแซมสันก็หมดไปนางจึงบอกว่าแซมสันจ๋าคนฟิลิสเตียมาจับท่านแล้วท่านก็ตื่นขึ้นจากหลับบอกว่าฉันจะออกไปอย่างครั้งก่อนๆแล้วสลัดตัวให้หลุดไปท่านหาทราบไม่ว่าพระเจ้าได้ทรงละท่านไปเสียแล้วเมื่อแซมสันนอนหลับเดลิลาให้คนฟิลิสเตียคนหนึ่งมาโกนศีรษะของแซมสันแล้วเดลิลาก็ร้องเป็นครั้งที่4นะครับให้สัญญาบอกว่าแซมสันจ๋าคนฟิลิสเตียมาจับท่านแล้วนี่เป็นช่วงเวลาที่น่าเศร้าในชีวิตของแซมสันท่านตื่นขึ้นและคิดว่าจะทำเหมือนก่อนแต่หาทราบไม่นะครับว่าพระเจ้าได้ทรงละท่านไปเสียแล้วในวลีท้ายของข้อ20ท่านหาทราบไม่ว่าพระเจ้าได้ทรงละท่านไปเสียแล้วกำลังไม่ได้อยู่ที่ผมของท่านนะครับกำลังอยู่ในพระวิญญาณของพระเจ้าผู้เสด็จมาเหนือท่านต่างหากตรงนี้มีบทเรียนนะครับกำลังฝ่ายวิญญาณของเราไม่ได้อยู่ที่พิธีกรรมหรือรายการต่างๆกำลังของผู้เชื่อศรัทธาในพระเจ้านั้นอยู่ที่พระวิญญาณของพระเจ้าครับแซมสันได้รับการทรงเรียกจากพระเจ้าให้เป็นผู้วินิจฉัยปลดปล่อยคนของท่านจากการกดขี่ของคนฟิลิสเตียแต่ท่านก็เป็นคนฝ่ายเนื้อหนังพระสิริของพระเจ้าได้จากไปแล้วท่านไม่เคยมีกองทัพท่านไม่เคยชนะสงครามท่านไม่เคยรวบรวมคนอิสราเอลเข้าด้วยกันปัญหาเกี่ยวกับศีลธรรมทางเพศได้ทำลายเขาซึ่งได้รับเลือกจากพระเจ้าก็21ถึง23คนฟิลิสเตียก็มาจับท่านทะลวงตาของท่านเสียนำท่านลงมาที่กาซาเอาตรวนทองสำริดล่ามไว้และให้ท่านโม้แป้งอยู่ที่ในเรือนจำตั้งแต่โกนผมแล้วศีรษะผมที่ศีรษะของท่านก็ค่อยๆงอกขึ้นมาฝ่ายเจ้านายฟิลิสเตียประชุมกันเพื่อถวายเครื่องสัตวบูชายิ่งใหญ่แก่พระดาโกนพระเจ้าของเขาทั้งหลาย และชื่นชมยินดีเพราะเขากล่าวว่าพระของเราได้มอบแซมสันศัตรูของเราไว้ในมือเราแล้วศึกษามาตอนนี้ก็มาถึงเรื่องของแซมสันเกี่ยวกับจุดจบที่น่าเห็นใจนะครับหลังจากที่คนฟิลิสเตียจับแซมสันได้เขาก็ควักลูกตาออกและให้ท่านทำงานเหมือนสัตว์ใช้งานในคุกขณะที่อยู่ในคุกผมที่โดนโกนไปก็เริ่มงอกยาวขึ้นตอนนี้ท่านก็กลับเป็นชายนะครับที่กลับใจอย่างแท้จริงแน่นอนครับคนฟิลิสเตียยกชัยชนะของพวกเขาเหนือแซมสันแก่พระดาโกนชื่อพระดาโกนแล้วก็จัดงานเลี้ยงฉลองในการตายของแซมสันได้แก้แค้นเมื่อมาถึงตอนนี้ครับก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจจุดจบของแซมสันข้อ25ถึง27เมื่อจิตใจของเขาร่าเริงเต็มที่แล้วเขาจึงพูดว่าโจมเรียกแซมสันมาเล่นตลกให้เราดูเขาจึงไปเรียกแซมสันออกมาจากเรือนจำแซมสันก็มาเล่นตลกต่อหน้าเขาขอพาท่านมายืนอยู่ระหว่างเสาแซมสันจึงบอกเด็กที่จูงมือตนมาว่าขอพาฉันไปคลำเสาที่รองรับตึกนี้อยู่ฉันจะได้พิงเสานั้นมีผู้ชายและผู้หญิงอยู่เต็มตึกนั้นเจ้านายฟิลิสเตียก็อยู่ที่นั่นทั้งหมดนอกจากนั้นยังมีชายหญิงประมาณ 3,000 คนบนหลังคาตึกดูแซมสันเล่นตลกเอามาเล่นจำบวชนะครับคนฟิลิสเตียก็นำแซมสันออกมาจากคุกมาร่วมพิธีฉลองพิธีฉลองจะสมบูรณ์ต้องมีแซมสันแล้วพวกเขาก็กลั่นแกล้งแซมสันมีคนประมาณ 3,000 คนดูแซมสันถูกทรมานผมดูเวลานะครับเรื่องแซมสันมาถึงใกล้จะจบนะเรื่องใกล้จะจบนี่มีบทเรียนมากมายหลายอย่างนะครับขอยกไว้ในวันต่อไป
สำนักพิมพ์หลายแห่งพากันพิมพ์หนังสือ How to คู่มือสู่ความสำเร็จเยอะแยะมากมายแต่อะไรกันล่ะที่เป็นความสำเร็จที่แท้จริงหากคุณยังไม่เข้าใจแผนการของพระเจ้าสำหรับโลกใบนี
้พบกับแผนการและความจริงที่ยิ่งใหญ่ของโลกและมวลมนุษยชาติผ่านบทเรียนพระคิดธรรมคัมภีร์กับเราเรียนง่ายทางไปรษณีย์หรือแอปพลิเคชันก็ได้โทรสอบถามรายละเอียดได้ที่0865229688